Assalomu alaykum radio tinglovchi muxlislar. Efirda sizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Har bir masihining hayotida Xudovandga quloq solish va uni buyurganiga amal qilish katta ahamiyatga egadir. Shunday ekan, keling, bugun o'zimiz bilgan va eshitgan haqiqatlar orqali sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Men Xudodan qabul qilganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi, yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3-chi kuni tirildi. Rabbimiz o'liklardan birinchi bo'lib tirildi. Shu tirilish orqali bizlarga ham abadiy hayot nasib etdi. Hurmatli radio tinglovchi, keling, Rabbimizning hojdagi o'limida ishtirok etgan bir shaxsning hayotiga ham nazar tashlaylik. Bu shaxs yuzboshi edi. Yuzboshi 100 ta askar uchun javobgar edi. Isoning qarshisida turgan yuzboshi uning shunday qattiq faryod qilib jon berganini ko'rib, haqiqatan ham bu odam Xudoning o'g'li ekan dedi. Albatta, u oldin Rabbimizning Xudoning o'g'li ekanligiga ishonmagan bo'lishi mumkin. Oxir oqibat u Rabbimizni yuragiga qabul qilmagan bo'lsa ham, Xudoning o'g'li degan gapni gapirdi. Balkim u o'zining qilgan ishlaridan pushaymon bo'lgandir. Lekin kech edi. Xudovand o'z xohishini o'sha yuzboshi orqali amalga oshirib bo'lgan edi. U yerda uzoqdan qarab turgan ayollar bor edi. Ular orasida Magdalalik Maryam, kichik Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam hamda boshqalar ham bor edilar. Iso Jalilada ekanligida ular unga xizmat qilib ergashib kelgan edilar. Bular Xudoning kalomiga ishongan va Isoni va'da qilgan najotkor deb qabul qilgan ayollar edi. Bu insonlar boshqalarga nisbatan baxtli edilar. Xudoning kalomida yozilgan Ishayoning yana bir bashorati bajo bo'ldi. Iso o'ldi va 3 kun, 3 tun qabrda edi. 3 kun o'tgandan keyin haftaning 1-chi kunida Isoga ishongan va uni ko'mayotganda ishtirok etgan ba'zi ayollar qabrga keldilar. Ibroniylarda o'lgan odamning jasadini ko'mishdan oldin har xil xushbo'y yog'lar bilan surtib chiqish marosimi bor edi. Biroq Isoni shoshinishda ko'mishgan edi. Ibroniylarning fisq bayramiga yaqinlashayotgan edi. Shu sababdan Isoning jasadini atirlar bilan surtishga ularning vaqtlari bo'lmagan edi. Keyingi kun esa shanba edi. Shanbada esa har qanday ish man etilgan edi. Shu sababdan ular Isoning jasadini xushbo'y yog'lar bilan surtish uchun haftaning 1-chi kunini kutdilar. Bu ayollar Isoni tanasini atirlar bilan surtib chiqish uchun yakshanba kuni erta tongda qabrni oldiga keldilar. Ular Isoni jasadi hali ham qabrda yotibdi deb o'ylardilar. Biroq ular g'oyat hayron qolgan edi. Luqa kitobi aynan shu hodisa haqida shunday deb yozadi. Ular qabr og'zidagi toshni ag'darilgan holda ko'rdilar. Ayollar Iso ko'milgan qabr og'zidagi og'ir toshni ag'darish uchun Xudovand o'z farishtalarini yuborganligini bilmagan edilar. Masihning jasadi qabrda yo'q edi. Shunda birdan farishtalar paydo bo'lib, ayollarga "Nega siz tirikni o'liklar orasidan izlayapsizlar?" deyishdi. "U bu yerda yo'q. U qaytadan tirilib ketdi" deb aytdilar. "Ha, hurmatli tinglovchi, Rabbimiz tirik. U o'zining otasi yonida. Yana qachondir biz uchun yer yuziga qaytib keladi va o'ziga ishonganlarni olib ketish uchun qaytib keladi."